Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. Online i offline. Vítejte v podcastu Sales Café s Janou. Připravuji pro vás rozhovory se zajímavými hosty z oblasti salesu a věřím, že v nich stejně jako já najdete užitečné tipy a inspiraci pro váš biznis. Takže pojďme na to. Mým dnešním hostem je Honza Raška, country manager firmy Grohe České a Slovenské republiky. Honza se v oblasti salesu pohybuje téměř 20 let. Před Grohe pracoval například v GlaxoSmithKline či v L'Oréal. Firmu Grohe asi netřeba představovat. Myslím, že většina z nás se s jejími výrobky v koupelně či v kuchyni již setkal. Grohe je totiž předním světovým výrobcem koupelnových řešení a kuchyňských baterií. Honzo, vítejte a díky moc, že jste přijal mé pozvání do mého Sales Café s Janou.
Dobrý den, Jano, taky vás zdravím a jsem moc rád, že tady můžu být.
Tématem, který bychom rádi s Honzou probrali, je Grohe go-to-market strategie, řekněme, která je pro mě významně odlišná od klasického FMCG přístupu, který jsme tady ve většině mých podcastů zatím diskutovali. Než se úplně vrhneme na tu go-to-market strategii, tak poprosím, Honzo, představte nám prosím ve stručnosti, jak vůbec vypadá, jak máte postavenou tu obchodní organizaci.
No, tak v České republice my se dělíme na prodej, dělíme se na marketing, servisní organizaci a finance. No a sales potom dále rozdělujeme na podle prodejních kanálů a ty dělíme na projekty, e-commerce, showroomy, DIY neboli hobby markety a kitchen. A každý ten kanál má svého lídra.
A když bych se to měla, protože už to tady začíná být zajímavý, jo? Já si můžu představit to do it yourself, to by bude blízké tomu FMCG, ale ty ostatní segmenty už začínají být takový, řekněme, pro mě hodně neznámé, tak zkuste nám třeba představit, jak pro vás, který z těch segmentů je důležitý, třeba ty projekty a podobně.
No, nedá se to úplně přesně vyčíslit, protože ne všichni naši zákazníci s náma sdílí data. Ale z těch našich jako zkušeností víme a z toho prolínání se mezi těmi kanály víme, že pro nás e-commerce a showroomy jsou největší kanály. Představují zhruba 40% toho celkového biznesu a ty ostatní kanály představují potom ten zbytek. To znamená nějakých těch 20%.
A když se řekne showroomy, co si mám nebo já a posluchači přesně představit?
No tak showroomy to jsou typický koupelnový studia, která znáte, potkáváte je poměrně často, aniž by si to člověk uvědomoval. V České republice je zhruba nějakých 400 koupelnových studií, na Slovensku nějakých 200 koupelnových studií. Mezi ty nejznámější můžu jmenovat například Siko koupelny nebo koupelny Ptáček. Vedle těch řetězcových jsou potom showroomy nezávislé, je to něco podobného jako nezávislé prodejny na FMCG trhu. Taky tady v tomhletom našem průmyslu jsou nezávislá koupelnová studia. Mm-hmm.
A existuje něco jako Grohe showroom, že byste jenom vy sami jako firma měli? A nebo je to vždycky součástí nějakého té větší, řekněme, prodejny?
No, na českém trhu máme také monobrandový showroom, který se jmenuje Grohe Life, ve kterém najdete jenom produkty Grohe z našeho portfolia, ale není to úplně ten směr, kterým bychom chtěli jít, ale uvědomujeme si zároveň, že takhle velká značka, jako je Grohe, musí mít svoji vlajkovou loď a proto ji máme, proto abychom dokázali těm koncovým zákazníkům anebo i těm partnerům, distributorům, architektům nabídnout, developerům také nabídnout komplexní řešení, které máme v portfoliu.
Jasně, a to vám umožňuje to, když máte vlastně ten vlastní showroom, ale rozumím tomu, že asi i biznisově dává větší smysl být součástí jakoby nějaké větší prodejny nebo nějakého většího zařízení. Mhm. Super. A když vlastně bychom se podívali zpátky jakoby na ty jednotlivé segmenty, tak jaký v nich vidíte nějaký aktuální trendy a co je tak jako typicky ovlivňuje?
No tak v dnešní době si stále hodně lidí neuvědomuje, že ten den začínáme a končíme v koupelně a podle toho by to tam také mělo vypadat. No, protože jako je to vlastně místnost, kde bychom měli relaxovat, kde bychom si měli odpočinout a kde bychom měli opravdu zapomenout na každodenní problémy a starosti toho dne. No a mezi ty aktuální trendy my můžeme zahrnout například sprchové toalety, což je z hlediska hygieny asi to nejlepší řešení, které dneska můžeme na trhu objevit, které na trhu existuje. A sprchové toalety se u nás začínají velmi rozšiřovat. Taková toaleta, ona vám vyřeší spoustu problémů, nejenom, že vám například ušetří hodně místa v koupelně, protože nahrazuje bidet, ale také sprchové toalety mají velkou a celou řadu funkcí, kterou vám vlastně nabízí a pokryjou vám vaše potřeby.
Jo. A ještě navíc šetřím toaletní papír.
A navíc šetříte toaletní papír, přesně tak.
Jasně.
A potom jsou to i třeba domácí lázně, což je taky trend moderní doby. Tady se dostáváme potom k otázce rozpočtu, protože pokud klient, koncový spotřebitel má na to opravdu ten rozpočet, tak si může dopřát dneska už opravdu velké domácí wellness, dokonce až pro dvě osoby a tak dále, ale dokáže se člověk i s nižším, daleko nižším rozpočtem dostat na příjemné řešení a ten systém už dneska umí nabídnout několik sprchových proudů a je to opravdu fajn sprchování.
Mm-hmm. A souvisí tenhle ten trend třeba s tím, že byl COVID, takže lidi jako hledali takovýto wellness a to jsou jako takovýhle ty možnosti doma, nebo už se ten trend zaznamenávali třeba před tím covidem?
Já bych to úplně tomu covidu nepřičítal. Ten trend už tady byl i před covidem. Mm-hmm. Nicméně, když byl covid, tak lidi opravdu, když byli zaseklí doma, tak se začali koukat kolem sebe a najednou zjišťovali, aha, tamhle mi kape baterie, tamhle prostě už mi nefunguje něco, anebo se mi přestalo líbit a začali to řešit. Takže paradoxně covid období bylo pro nás velmi úspěšné.
Já vím, že my, když jsme se bavili o tom, jak pojmeme tady ten dnešní podcast, tak jste zmiňoval, že vlastně před 2 lety jste změnili nějakým způsobem přístup k trhu. Takže možná bych vás požádala, asi nejdřív budeme muset začít tím, jak to vypadalo původně, aby jsme se podívali na to, jak jste to změnili. Tak jestli byste nás tímhle mohl provést?
Určitě. No ten minulý přístup k trhu, ten by se dal označit termínem, že jsme prodávali všude všechno. Prostě nerozlišovali jsme, kde co budeme prodávat a tenhle ten model už dneska není udržitelný. Takže dneska můžeme říct, že mluvíme o cílových skupinách, mezi které patří koncoví zákazníci, instalatéři nebo také architekti a designéři. No a protože každá cílová skupina má své specifické potřeby, tak i my se je snažíme naplnit konkrétním produktovým portfoliem anebo také aktivacemi, které jim šijeme přímo na míru a vhodnou komunikací. Představte si, že třeba na jedné straně máme velkou obchodníky se showroomy nebo expresními centry, což jsou prodejny pro vlastně instalatéry. A ti typicky nabízejí komplexní koupelnová řešení. A tady se bavíme o takových těch větších přestavbách nebo rekonstrukcích většího rozsahu. Mm-hmm. A pro tyhle ty cílové skupiny jsme uvedli na trh produktové portfolio s označením Grohe Professional, anebo také služby jako je Grohe Plus, náš nový věrnostní program, nebo program GIF. Mm-hmm. Program GIF je ve své podstatě společensky odpovědný projekt. A je to projekt, kdy se snažíme mladým studentům polytechnických škol nabídnout tréninkové řešení, na kterém oni se můžou zdokonalovat, aby z nich vyrostli co nejlepší odborníci ve svém oboru.
Aha, tak to zní opravdu zajímavě.
No a pak jsou to na druhé straně také naši zákazníci, kteří prodávají přímo koncovým zákazníkům, koncovým spotřebitelům, by se dalo říct, skrze e-commerce anebo hobby markety. No a tady mluvíme potom o jednoduchých výměnách nebo menších renovacích, rekonstrukcích nebo opravách, které si mnohdy ten koncový spotřebitel udělá sám. Ale taky někdy je veden k tomu, protože na trhu je velký nedostatek instalatérů a tudíž si nějak prostě musí poradit. No a pro tyhle ty případy my jsme uvedli produkty s podznačkou Grohe Quick Fix.
Dobře, takže já s tomu dobře rozumím, tak jste, řekněme, z takového univerzálního řešení, že jste měli pro celý trh stejnou nabídku, tak jste opravdu teďkom přešli přes tu specifikaci, přes ty cílové skupiny, přes ty jejich potřeby a jim se snažíte vyjít maximálně vstříc. Mě tam samozřejmě nejvíc zajímá ta vaše spolupráce s architekty, developery či designéry. Jak tam to vlastně vypadá? Co je pro ně typické? Co jsou takové jejich typické potřeby? Protože nemusí být asi úplně nutně v souladu jejich potřeby s potřebama toho konečného uživatele.
No, v první řadě se také snažíme pochopit, co je záměrem toho projektu, jaký je jeho účel a v čem se snaží ten architekt nebo designer odlišit od konkurence a proč. No a podle toho potom navrhujeme vhodné řešení s ohledem například na udržitelnost anebo funkčnost toho daného projektu. U nás můžeme říct, že ten každý projekt je unikátní a ke každému zákazníkovi opravdu přistupujeme individuálně. A je to velmi náročné potom také na výsledek, který je ale sám o sobě velmi, velmi krásný a stojí za to. A vždycky se ale musíme zamyslet hlavně na potřeby těch koncových zákazníků a proto volíme do specifikace ty produkty a technologie, které nejen budou dlouho sloužit, ale musí se také líbit.
A narážíte tam třeba někdy na nesoulad třeba s těma designérem? Já vím, když jsem si zařizovala kuchyň, tak mi tam jako doporučovali spoustu krásných designových věcí, ale v zásadě byly hrozně nepraktické. Tak se zeptám, jestli i vy tam někdy narážíte na takové, jakože vy víte, že nějaké to vaše doporučení opravdu vychází hodně vstříc těm potřebám a požadavkům těm konečným spotřebitelům, ale designér vám řekne, no ale mi se to tam úplně jako nelíbí, nehodí.
Často vedeme dlouhé diskuze s těmi architekty, co by měl být ten vhodný produkt. Ale opravdu je to o tom doporučení tomu architektu a tomu naslouchání tomu architektu, protože přece jenom ten architekt vidí ten objekt nebo ten projekt v tom celku a když má nějakou konkrétní představu o například kulatém designu nebo hranatém designu, tak bychom měli opravdu být v souladu s tím architektem a nabídnout mu to, co zapadá do toho celkového konceptu.
A když mluvíte vlastně o nějakých, mluvíme o těch jako developerských aktivitách, tak co to typicky bývají? Bývají to jakoby klasický byty, nebo jsou to spíš třeba hotely, nebo jak si mám představit tyhle ty aktivity?
Těch projektů, těch druhů projektů je celá řada. Mm-hmm. Ať už jsou to bytové domy, nebo výstavba nových hotelů, nebo jsou to potom rekonstrukce bytových jednotek, nebo jsou to také výstavby kancelářských budov, výstavby penzionů a tak dále. Je to celá řada.
Jo.
Opravdu i potom výstavba velkého rodinného domu je projekt.
Jo, rozumím. No a to mě teda jako hodně přivádí k otázce, jaký vaši obchodní zástupci, reprezentanti musí mít specifické dovednosti, protože já si myslím, že asi jenom prodejní dovednosti by jim typicky nestačily, když mají mluvit s někým, kdo je architekt nebo ten developer, nebo je tam něco speciálního, nebo jim stačí, řekněme, jakoby obchodnické dovednosti?
Já si myslím, nebo já bych to pojmenoval tak, že naši obchodníci musí být takový jako malí chameleoni. Protože ten náš obchodník přijde v tom projektu do styku s několika protistranami. Například s architektem, kde se baví o tom designu, nebo se baví o těch trendech. A v podstatě tady mluvíme o takovém konzultantském stylu prodeje, k čemuž opravdu je zapotřebí mít velmi hluboké produktové znalosti. Aby ten obchodník dokázal doporučit, případně i poradit tomu architektovi to nejlepší řešení, které on by chtěl mít v tom daném projektu. No ale potom ten obchodník přijde do styku také například s developerem a tam už je to taková ta pravá obchodničina, protože tam už například přijdou na pořad dne i ceny. Takže v tomhletom případě už si to žádá takový ty typické prodejní dovednosti a mnohdy i vyjednávání. Nicméně my vždycky všem developerům dáváme pouze indikativní nákupní ceny, protože ta konečná nákupní cena je tvořena pouze mezi naším distributorem a tím developerem.
Jasně, vy nemáte úplně jako řekněme ve své pravomoci rozhodnout.
No a do třetice, aby to nebylo tak jednoduché, tak se ten obchodník potkává také s investory a tam už je to o těch vztazích. To je typický běh na dlouhou trať a tady ten networking je založený čistě na tom, jak ten náš obchodník dokáže budovat vztah a jak už platí pro každý vztah, vy musíte do toho vztahu investovat, budovat ho a je to běh na dlouhou trať. No a tady opravdu ten obchodník musí mít velkou trpělivost a odolnost.
A to se bavíme pořád o jednom a tom stejném člověku, který musí zvládnout všechny tyhle ty tři role? Nebo fungujete, řekněme, jako multifunkčně, třeba máte nějakého experta na tu produktovou znalost a na nějaký ta řešení? Nebo tohle všechno dělá ten jeden váš obchodní zástupce? Jak to máte?
My máme několik obchodních týmů a v tom kanále projektu jsou specialisté, kteří se opravdu zaměřují jenom na ty projekty. A vedle nich potom máme ale druhý obchodní tým, který objíždí ty showroomy a instalatérský centra, ale i na těch, převážně na těch showroomech, taky přijdou tihle kolegové do styku s projekty. Takže tam ta komplexita je ještě o něco větší, ale nemůžeme říct, co je jednodušší a co je těžší. Opravdu v každé té skupině nebo v každém tom týmu přijdou ti obchodníci do styku jak s architektem, tak i s developerem nebo i tím investorem.
Okay. No, takže to je opravdu jako komplexní záběr. Jak třeba moc dopředu, nebo jak vůbec takovýhle jako celý tenhle ten biznis trvá? Jo? Já vím, že jste říkal, že budování vztahu je běh na dlouhou trať, ale obecně jako od začátku práce na nějakém projektu, nebo možná ještě předtím musíte možná vyhrát nějaké výběrové řízení, abyste se vůbec do projektu dostali. Jak si to mám jako časově představit, že to od nějakého začátku až do úplné instalace trvá?
Někdy je to měsíc, někdy to můžou být měsíce, ale třeba také roky. A obecně by všichni rádi rychle stavili, ale bohužel vzhledem ke stávající legislativě vydávání stavebních povolení to u nás v České republice není tak úplně procházka růžovým sadem, protože nevím, jestli to víte, ale my podle statistiky, ve kterých je, jestli se nepletu, 161 zemí, tak jsme na 157. příčce někde na úrovni Kamerunu, co se týče vydávání rychlosti stavebních povolení. A to sebou potom nese také určité komplikace, kdy získat stavební povolení na bytový dům může být otázka opravdu 5-10 let. No a proto se tady bavíme o velké trpělivosti, kterou musí mít ti naši obchodníci, protože oni třeba vykopnou nějaký projekt s architektem, protože už je na spadnutí, ale pak do toho vzniknou nebo vstoupí komplikace ze strany těch úřadů a ten projekt se prostě odloží. No, takže obchodník místo toho, aby realizoval prodej a splnil si cíl, tak prostě má tady nějakou další překážku, musí vytrvat, musí zůstat v tom vztahu jak s tím developerem a s architektem, no a potom do toho rozjetého vlaku naskočit a hlavně na to nezapomenout, myslet na to, že ten projekt tady je v nějaké fázi. No a my interně používáme samozřejmě na to systémy, používáme Salesforce, CRM systém, na který jsme v nedávné době přešli a je to skvělý nástroj, který je velmi efektivní a umožňuje nám být lepší v těch prodejích.
Jasně, takže i ten systém částečně jakoby připomíná těm vašim lidem, že je třeba potřeba se připomenout, domluvit zkusku nebo ověřit ten stav. I tohle ten váš CRM systém umožňuje?
Umí. Mm-hmm. Salesforce je opravdu špička v těch CRM systémech a je tam spoustu funkcí a funkcionalit, které ten systém umí a my ho stále zdokonalujeme ten systém a ta vlastně propojenost mezi respektive obchodníkem a tím developerem, tak se snažíme, aby byla fakt jako zaznamenána v tom Salesforce, aby v podstatě, když dojde k nějaké změně nebo k organizační změně anebo k nějaké prostě výměně, že se jedno portfolio převede na druhého obchodníka, tak aby ten obchodník mohl plynule naskočit do toho vlaku a nepřišel žádné informace.
Aha, to je dobrý. Já se zeptám, já si pamatuju, ve spoustě firm jsem řešila, když se zavádělo s CRM, tak poměrně velký odpor obchodníků do toho zadávat ty informace. Prostě nějaká další práce, administrativa, zbytečný, nosím to v hlavě, mám to ve svých poznámkách, td. A právě neuvědomovali si z toho ty výhody, že když bude se ten biznis, já nevím, se pozastaví a pak se k němu budeme vracet, tak ty informace někde jsou uložený, je tam i nějaká otázka zastupitelnosti. Měli se taky takovýhle pouze problémy, nebo u vás to šlo nějak, že lidi hned koupili tu myšlenku, že jim přináší výhody a šlo to snadno?
Také to trvalo i u nás, ale musím říct, že to pochopení nebo ten mindset našich obchodníků byl v podstatě, rychle tam naskočil a všichni pochopili, že ten nový systém nám přinese spoustu výhod, ale na začátku to bylo spoustu práce. My jsme v tom původním CRM systému měli tisíce a tisíce kontaktů, které byly mrtvými dušemi. A tyhle všechny řádky jsme museli pročistit manuálně, abychom opravdu do toho nového Salesforce systému přetáhli pouze ty aktivní kontakty. A to byla velmi náročná práce.
No. Zeptám se, když se zase vrátím jakoby k tomu vašemu celkovému grohe biznisu, tak jaký takový typický nástrahy v tom vašem oboru číhají? Tak předpokládám, že asi konkurence nespí. Nebo co je takový největší nástrahy, který vnímáte v tom vašem oboru?
No, pokud se bavíme o projektech, tak pokud jsme od počátku projektu, tak dokážeme nástrahy efektivně eliminovat. Bohužel se nám ale stává, že v průběhu přípravy toho projektu se snaží architekti změnit design interiéru nebo nějakým způsobem tu specifikaci a zvolí například jinou keramiku, která nemusí být kompatibilní s našimi bateriemi. A to se potom většinou zjistí, až když je pozdě a je všechno nainstalováno. Proto už od začátku nabízíme architektům naše kompletní koupelnová řešení, kdy garantujeme, že všechny naše produkty jsou spolu kompatibilní a designově sedí a ladí. No a potom druhou nástrahou, kterou se snažíme taky dlouhodobě vyřešit, tak je forecastování. U nás forecastujeme 2 měsíce dopředu, ale ne každý distributor objednává zboží do projektu v takovém předstihu. No a ono je to způsobeno i tím, že distributor čeká na objednávku od například generálního dodavatele a ten může být ve zpoždění se zasláním té objednávky. Že potom se dodací termíny posouvají a zbytečně to vyvolává vrásky na čele a stres.
Okay. No i tak mě přijde forecasting 2 měsíce. To jsme dělali my na práškách, že mi to přijde, jako že u vás bych čekala, že bude delší ta doba toho forecastingu, než jsou 2 měsíce. Okay. Takže možná to tak daleký od FMCG nebude.
No těch věcí, které se v našem průmyslu nebo v našem prostředí aplikuje s FMCG, je v poslední době poměrně celá řada a určitě se inspirujeme i v tomhle odvětví.
Uh-huh. Zeptám se, na základě čeho si vás třeba ty architekti, developeři, designéři vyberou? Proč zrovna Grohe? Co si myslíte, že je takové to vaše, to unikátní?
Grohe je jedním z lídrů sanitárního průmyslu. Na to jsme všichni jako pyšní ve firmě. A přinášíme nové technologie každý rok a můžeme také říct, že patříme mezi top 50 firem na světě, které ovlivňují každodenní život. Tohle významné ocenění jsme dostali od časopisu Fortune někdy před 4-5 lety a skončili jsme, myslím, dokonce na 37. příčce. A tím, že se snažíme vytvářet nové trendy a držet krok s tou dobou, tak jsme určitě pro ty architekty zajímavým partnerem. No a v poslední době se čím dál více skloňují slova nebo slovní spojení, jako je udržitelnost nebo úspora vody a nebo cirkulární ekonomika. A to jsou oblasti, kde máme velmi silné portfolio, ať už se bavíme o infračervených bateriích nebo o produktech Cold Star, kdy vám při spuštění teče pouze studená voda. A to jsou řešení, která se promítnou potom velmi pozitivně do ekonomiky toho provozu. A dochází k velkým úsporám a plynou z toho úspory, které potom velmi pozitivně vnímají provozovatele těch objektů a samozřejmě potom i architekti jsou spokojení, protože oni chtějí tvořit moderní, udržitelné projekty a k tomu vlastně potřebují toho partnera, toho výrobce, kterým jsme určitě my.
Skvělý, zajímavý, děkuju. A už jsme se přiblížili postupně na závěr, tak tady mám takovou jednu otázku, kterou vždycky pokládám všem svým hostům. A to je, kdybyste měl zvolit jednu konkrétní dovednost obchodníka, které si ceníte, vážíte, fakt si myslíte, že dobrý, když ji obchodník má, která by to byla?
No, to je velmi těžká otázka. A si vybrat jednu konkrétní kompetenci, ale když tak nad tím jako přemýšlím, protože obchodník je tady od toho, aby pomohl vyřešit problém jakémukoliv zákazníkovi, tak mi to navádí ke komunikaci. A myslím si, že tohle je z mého pohledu ta nejdůležitější kompetence. A vypadá to jednoduše, ale za tou komunikací se potom například může skrývat kladení otázek a nebo schopnost naslouchat tomu zákazníkovi, aby mohl opravdu přijít s nějakým řešením. Takže za mě takhle. Mm-hmm. A kdybych možná mohl ještě říct jednu kompetenci, tak z mého pohledu je to odolnost určitě. Protože v tom prodeji, obzvlášť i v tom našem prostředí, jak jsme se bavili o těch projektech, tak je to běh na dlouhou trať, ty projekty se můžou pozastavit, může se změnit specifikace a tak dále a těch neúspěchů tam je celá řada. A ten obchodník je potřeba, aby se z toho otřepal, odhodil to a už se nekoukal moc do minulosti, ale poučil se z toho a šel dál.
Mm-hmm. Skvělé. Tak jo, tak já vám moc krát, Honzo, děkuju. Jsem moc ráda, že jste přišel, že jste tady s náma nazdílel, jak k biznisu přistupujete vy a vaše společnost Grohe a přeju hodně úspěchu, ať se daří a těším se zase, že se brzy setkáme.
Já moc děkuju za pozvání. Děkuju.
Jmenuji se Jana Křížková a společně s kolegy z Humancraft rozvíjíme vaše lidi a váš biznis. Online i offline.